Радио «Свобода» гучить у вашей хате, у эфиры «Дом литератора». При микрофоне у Менской студии Михач Скобла. Темы сегодняшнего выпуску. Обвешанная подписка на сбор твора Владимира Короткевича у 25 томах. Гостем нашей передачи будет навыковый керовник этого масштабного проекта, доцент Белорусского державного университета Анатолий Веробей. У книгарни «Свободы» свою новую книгу поэзии «Сон, який немагчыма забаранить» представить Оксана Данильчик. А у другой части передачи наш традиционный огляд вершаў на «Свободу». Починаем наш выпуск. Выдавецтво «Мастацкая литература» обвешанная подписка на сбор творов у Владимира Короткевича у 25 томах. При какой колькости подписчиков распачнется выдание и те будут у им одновленные цензурные скороты, зробленные за советским часом? Сегодня гостем нашей передачи навуковый керовник проекту Анатолий Веробей. Господар Анатолий, ведаю, что это была ваша идея, выдание сбору творов Короткевича у 25 томах. Шмат кто лечил, я ей неожыццявімай у наших сённяшніх умовах. І ўсё ж, кім і калі прынятае канчатковае рашэнне?
Ідэю выдання збору твору Владзіміра Караткевіча падтрымалі Міністэрства культуры, Міністэрства адукацыі, Нацыянальная акадэмія навук. Мною кіраўніком гэтага праекта рабіліся пэўныя захады. І мы планавалі, каб выдаць першыя два тамы мінулым годзе. Ну, але жыццё ўнесла карэктывы, і ў выніку толькі вось сёлета рэальна акрэсліваецца, вызначаецца тое, што будзе выдадзены збор твора Владзіміра Караткевіча ў 25 тамах.
Апошнім часам людзі неяк адвыклі ад кніжных падпісак. Як канкрэтна ажыццявіць падпіску на Караткевіча?
Па ўмовах падпіскі трэба ўнесці аплату за першы і апошні тамы ў паштовым аддзяленні. Кошт першага тома 46 800 рублёў, апошняга 25-га 58 400. Тэрмін аплаты да 1 снежня 2011 года. Збор твора Владзіміра Караткевіча будзе выдавацца ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». Накіраваць у выдавецтва ліст з паведамленнем аб аплаце. Пералік грошай па наступных рэквізітах: УП «Мастацкая літаратура», індэкс паштовы 220 004, горад Мінск, праспект Пераможцаў 11. Далей пазначыць разліковы рахунак 3 0 1 2 0 0 1 4 8 3 8 1 0, аддзяленне нумар 538 у горадзе Мінску. Далей абрэвіятура ОАО Белінвестбанку, абрэвіятура БІК 1 5 3 0 0 1 7 3 9. Далей абрэвіятура УНП 1 0 0 0 5 5 4 0 6. Далей абрэвіятура ОКПО 0 2 4 7 7 7 5. І ў двухкосі пазначыць падпіска на творы Караткевіча. Даведкі па тэлефонах выдавецтва «Мастацкая літаратура» 203 83 63, і другі нумар 226 66 16.
Разумею, што асноўная нагрузка па падрыхтоўцы збору твораў дастанецца вам, але наўрад ці гэткая вялізная праца пад сілу аднаму чалавеку. Хто разам з вамі будзе ёй займацца?
У рэдакцыйную калегію ўваходзяць вядомыя нашы навукоўцы, як Адам Восіпавіч Мальдзіс, Міхась Іосіфавіч Мушынскі, Вячаслав Пятровіч Рагойша, таксама пляменніца Владзіміра Караткевіча Алена Іванна Сянкевіч, яна спадкаемца па аўтарскім праве. Сярод складальнікаў мне хочацца назваць Пятра Жаўняровіча. Прыемна тое, што маладыя даследчыкі таксама падключаюцца. Валянціна Андрэева, Геннадзь Кажамякін. І, канешне, мы вывучым усе варыянты, рукапісны, друкаваны. Скажам, верш Багдановіча Владзіміра Караткевіча. Там ёсць купюра. Там якраз згадка пра пагоню. Мы будзем аднаўляць такія мясціны. Скажам, славуты яго верш «Дзіва на Нерлі». У мінулым годзе выйшла кніжка «Владзімір Караткевіч вядомы і невядомы». І там якраз апублікаваны пачатковы варыянт гэтага верша. Мы будзем улічваць гэты моманты.
Вось вы ўжо згадалі, што на пачатку 90-х гадоў быў выдадзены збор твораў выдаў Караткевіча з дадатковым томам ён складаў 10 тамоў. А тут запланавана ажно 25. За кошт чаго назбірваецца яшчэ 15 тамоў.
Папярэдні выданне ўвайшлі мастацкія тэксты галоўным чынам. Цяперашнія выданне будуць дапаўненні і ў тамах паэзіі, тамах прозы, драматургіі таксама, і будуць дадатковыя тамы, пераклады і аўтапераклады, асобны том плануецца, эпісталярый, два тамы. Плануецца выдаць сцэнарыі і кінасцэнарыі, асобны том плануецца малюнкі Владзіміра Караткевіча, плануецца таксама ўключыць у гэта выданне дзённікі, запісныя кніжкі. Адметнасцю гэта выданне будзе таксама і тое, што да тамоў паэзіі мяркуецца прыкласці аўдыёдыск, вершы і песні выканання Владзіміра Караткевіча.
Вось вы ўжо згадалі выдадзены летась падрыхтаваны вамі літаратурны зборнік пад назвай «Караткевіч вядомы і невядомы», дзе сярод іншых матэрыялаў надрукавана і эсэ Алега Лойкі пра Караткевіча. Калі я чытаў яго, то раз-пораз спатыкаўся аб знакі купюраў, трохкроп'е ў квадратных дужках. Гэта што азначае, што тэкст Лойкі быў цэнзураваны?
Сапраўды, там ёсць купюры. Шкада, што такое ўзнікла, але это рэалі наша дня.
Вернемся, аднак, да абвешчанай падпіскі. 10-томавік Караткевіча ў 90-е гады выйшаў накладам 60 тысячаў асобнікаў. Збор твораў Якуба Коласа, які выходзіць цяпер, мае мізэрны наклад усяго 1500 асобнікаў. На які наклад Караткевіча разлічваеце вы?
Міністэрства культуры замовіла 1500 асобнікаў. Міністэрства адукацыі замовіла больш за 3500. І, як мне сказалі, выдавецтва мастацкай літаратуры, калі будзе прыватная падпіска 1000 асобнікаў, то выданне адбудзецца.
Гостем нашага дому літаратара быў Анатоль Верабей, які апякуецца выданнем збору твораў Уладзіміра Караткевіча ў 25 тамах. Мікрафоне Міхася Скобла, далей у нашай перадачы знаёмства з новай кнігай ды яе аўтарам. Паэтка і перакладчыца Аксана Данільчык у выдавецтве «Кнігазбор» выдала новую кнігу пад назвай «Сон, які немагчыма забараніць», і сёння яна госця дому літаратара. Аксана, у выдавецкай анатацыі да вашай кнігі сцвярджаецца, што на яе старонках чытач сустрэнецца з актуальнай еўрапейскай паэзіяй. Гэта нагадала мне шыльду на адной з менскіх крамаў – «Тавары з Еўропы». З таварам якраз разабрацца нескладана. А што вы маеце на ўвазе пад еўрапейскай паэзіяй?
Гэта паэзія, якая імкнецца асэнсаваць Беларусь у сучасным еўрапейскім кантэксце, гістарычным і літаратурным.
Якая беларуская паэзія не еўрапейская? Ці еўрапейскі Богданович? Ці еўрапейскі Купала? Таксама ж не азіяцкі.
Ну, скажам так, мне хацелася падкрэсліць гэты аспект беларускай літаратуры. Я апошнім часам цікавілася, ну, у мяне была магчымасць непасрэдных кантактаў з прадстаўнікамі іншых еўрапейскіх літаратур. І, скажам, ну, не параўнанне нават, а некае упісванне беларускай паэзіі у тое рэчышча, у якім развіваюцца некаторыя еўрапейскія літаратуры. Скажам, это такія з пункту гледжання тэхнікі, да, тэхнікі верша. Гэта в некаторым сэнсе эксперыменты.
Я падазраю, што пад тэрмінам еўрапейская вы маеце на ўвазе заходнеаўрапейская. Бо калі азірнуцца, то вакол і налева, і направа, і на поўнач, і на поўдзень у нас Европа.
Ну, безумоўна, так, да, мне найбольшыя кантакты з заходняй еўрапейскай літаратурай. Ну,
вы ўжо даруеце, што я буду вашу еўрапейскую паэзію разглядаць у беларускім кантэксце. Калі азірнуцца на нашых класікаў, то Багушэвіч гэта дудка беларуская, цётка, скрыпка і смык. Купала гэта жалейка. Нібы палемізуючы з імі, вы пішаце: "Я не скрыпка, не саксафон, не флейта і тым больш не жалейка". А з якім інструментам вам хочацца гучаць ва ўнісон?
Голас. Толькі голас. голас, акапела. У гэтым вершы таксама прысутнічае гендэрны аспект, і ён палемізуе не столькі з класікамі беларускай літаратуры. Ну, больш за тое, магчыма, гэта адзін з варыянтаў прачытання, але першапачаткова яго абсалютна не было. А з сучаснымі аўтарамі. Параўнанне жанчыны з музычным інструментам, на якім іграе мужчына.
Вы згадалі пра гендэрныя адносіны. Вы лічыце, што у беларускай літаратуры жанчыны не валодаюць тымі самымі правамі, што і мужчыны?
Гаворка ідзе пра тое, каб, кажам, жанчыны гаварылі на поўны голас тое, што яны маюць сказаць.
А хто ж забараняў цётцы ці Ларысе Геніюшы сказаць тое, што яны мелі сказаць? Яны, па-моему, сказалі.
Іх дзве. Я думаю, што было значна больш жанчын, якія маглі б сказаць. Вось у чым справа.
В такім разе я жадаю вам усё ж такі самарэалізавацца на ўсе 100%. Часам у вашых вершах гучаць мілітарныя ноткі. Мой генерал, твоё войска стамілася, альбо я легіянер на службе замежнай дзяржавы, але пяшчота ўрэшце перамагае. Асабліва пяшчотна гучаць вершы, напісаныя ад імя маці, дзіцёнку. Калісьці Максім Танк у дзённіках пісаў: «Адной рукою хітаю дзіцячую калыску, а другою пішу вершы». А вам так удавалася?
Канешна, а што ж рабіць? Да, бывала так. Ну, працаваць за камп'ютарам, калі малы спаў на руках. Так, было такое. Гэта быў, магчыма, самы найлепшы, адзін, прынамсі, з найлепшых перыядаў у маёй біяграфіі, таму што ён быў вельмі гарманічны. Побач спіць істота, якую ты вельмі любіш. І пры гэтым ты маеш час, каб прысвяціць яго той справе, якую ты любіш. Роздумам, словам, перакладам.
Аксана, асобны раздзел вашай кнігі склалі пераклады з італьянскай паэзіі. І з сучаснай, і з класычнай, скажам, у вашай падборцы ажно 3 нобелеўскіх лаўрэаты. Сальваторе Квазімада, Эўджэніо Мантале і Джозуэ Кардучы. Што вы як творца маеце ад перакладаў? Даводзіцца больш аддаваць свайго камусьці ці набываць?
Не ведаю наконт аддаваць сваё, магчыма, ў некаторым сэнсе, проста у мяне ўзнікае натуральнае жаданне, каб іншыя прачыталі тое, што я прачытала, і тое, што я палюбіла тых творцаў, іх літаратурныя творы.
Я ведаю, што вы даволі вольна гаворыце па-італьянску. Ці няма такога намеру паспрабаваць пісаць і на гэтай мове?
Няма. Я тут і пішу па-беларуску. Спадзяюся, што жыццё паспрыяе, каб я магла рабіць гэта і надалей.
І самарэалізоўвацца. Паэтка і перакладчыца Аксана Данільчык была госцей нашай рубрыкі «Кнігарня свабоды». На радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара». Я, Міхася Скобла, з вамі развітваюся. У другой частцы перадачы вас чакаюць вершы на свабоду. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях радыё «Свабода». З вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай праграмы. Праваабаронцы пачынаюць кампанію салідарнасці з арыштаваным старшынём праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесем Бяляцкім. Яны плануюць пачаць міжнародную кампанію яго абарону і заклікаюць пісаць яму лісты за краты. Зняволенага актывіста руху «За свабоду» Мікіту Ліхавіда пакаралі 3 месяцамі знаходжання ў камеры турэмнага тыпу. З Андрэем Саннікавым сустрэліся адвакаты. Змітер Бандарэнка напісаў ліст вядомай расійскай акторцы Чулпан Хаматавай. Фёдор Мірзаянаў не мае магчымасці накіраваць дадому ліст. Ілля Васілевіч адзначае ў калоніі 20-годдзя. Навіны беларускіх палітвязняў. Ці могуць у Беларусі арыштаваць чалавека ні за што? А пытанне на вуліцах Гомелю. Варшаўская пракуратура афіцыйна пацвердзіла факт самагубства палітыка Анджэя Лепера, адзначыўшы, што папярэдняя і пакуль што адзіная версія – гэта фінансавыя клопаты палітыка.
Радыё «Свабода». Працягваем праграму «Дом літаратара». На чарзе агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Пачнем перагортваць пошту нашай перадачы за апошні тыдзень з ліста менскага слухача. Цытую. «Паважаныя грамадзяне свабоды, сапраўдныя патрыёты, слухаю вас штодзень, увечары з 18 і раніцою з 6 до 8 гадзін. Вельмі ўдзячны вам за слова праўды».
Нарадзіўся я ў Расіі, але амаль усё жыццё ў Беларусі. Гародня, Баравая, Менск. Чытаю беларускія кнігі Быкава, Брыля і іншых. Магу размаўляць па-беларуску, але лічу, што ведаю мову не зусім дасканала. Так бы мовіць, не на ўсе 100%. Піша наш менскі слухач і прыкладвае да ліста свае вершы па-беларуску і па-расейску. Мяркуем, што лепшыя свае творы ён яшчэ напіша і дашле нам, але і з гэтага тузіна выбіраем адзін. Угне складовае, яно ж кароткае, жыццё бядовае, занадта крохкае. Так, у кароткае, жыццё нялёгкае, улада жорсткая, занадта доўгая. Напісаў наш менскі слухач, які не назваўся. А вось адзін з твораў яшчэ аднаго менчука Уладзіміра Бальскага. С экрана брань, угрозы, лож, к соседям, как из зоны бомж, что клянчит на похмелёж. Не дашь, от мата не уйдёшь. И дашь, от мата не уйдёшь. В сберкассах стариков грабёж, витрины молча отойдёшь, дворцов настроить не втерпёшь, в метро без дрожи не войдёшь, с битьём, враньём людей хапёшь. Народ, в Европе ль ты живёшь? Крепись, не надо унывать, но каждый должен выбирать, что будем детям оставлять, с кем дальше в путь идти, и лучше с умным потерять, чем с дураком найти. С экрана брань, угрозы, ложь, к соседям, как из зоны бомж, что клянчит на опохмелёж. Не дашь, от мата не уйдёшь, и дашь, от мата не уйдёшь. Витрины молча отойдёшь, дворцов настроить не втерпёшь, в сберкассах стариков грабёшь, в метро без дрожи не войдёшь, с битьём, с враньём людей хапёшь. Народ, в Европе ль ты живёшь? Нет, ты в дерьме живёшь. Напісаў наш слухач Уладзімір Бельскі з Менску. Ягоны самазнішчальны тон не падзяляе наш аўтар з маладэчна Святаслаў, які начытаў свой твор на тэлефон аўтаадказнік радыё.
Я балтам быў, быў крывічом, мужным быў ліцвінам, магутны Божа, збаў жа ад всенародна ізбраных прыблуд правадыроў і дай больш мужнасці маўклівым беларусам.
Думкі і пачуцці спадара Святаслава з Маладычна працягвае аўтар, які назваўся Фрыдам Арсенам. Чытаю. «Беларусь, чаму ты спіш? І не цяжка жыць у страху? Доўга цягнеш цяжкі крыж, поўны болем, кроўю, жахам. Скінь прыгнёту ланцугі, надыходзіць час свабоды. Продкаў нам вярні сцягі і народнай мове оды. Колькі будзеш ты цярпець катаванні, здзекі пана, колькі будзе ён нам пець, і калі загоіш раны, хай павольна праплыве над табой аблока мары, тых, хто скажа нам «жыве», ганарліва ўзняўшы твары». Напісаў Фрыд Арсен, ягоныя мары падхоплівае Лявонцій.
О, як жа нам не летуценіць, як нам з нябытым не жадаць, каб выйшла ўрэшце праўда з ценю і каб свабоднымі нам стаць. Нясіце нас удалеч крозы, у край свабодны ад маны, дзе жыццем скрозь няма пагрозы, за праўду дзе няма віны. Лагодьце нас паўсюдна мары, нехай ваш дух туды імкне, дзе мова родная ўладарыць усімі душамі пачне.
Працягваем праграму «Дом літаратара». Вы слухаеце агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Гэтую частку перадачы мы прысвячаем турэмным вершам. Што цікава, усе аўтары знаходзяцца за кратамі адной калоніі – Івацевіцкай. Там можна ўжо, відаць, ствараць літаратурнае аб'яднанне. Я словно в забытьи, в тюремной тряске, смешавшись с ней до кончиков волос. Но что забавно, среди разных мразей, в духовном плане значимо подрос. Пусть тщетно, но я все-таки вникаю в психоз системы, выдуманный бред. И лишь в ночи я рифмою спасаюсь, единственную из моих побед. Гэта твор Івацевіцкага вязня Сергея Глушака. А вось які верш на свабоду напісаў зняволены Валеры Шалякін. в сиянии молний, в шуршании воды, и в пении птиц, и в рычании зверей. Мне грезишься, видишься, слышишься ты, ты всех мне дороже, ты всех мне родней. Я слышу тебя в перезвонах дождливых, и вижу тебя в летящем снегу, тоскую по дням и минутам счастливым. И к этим минутам я снова бегу из темных подвалов, от черствого хлеба, от хитрых сплетней и вечных интриг. Бегу я оттуда, где в клеточку небо, руками хватаясь за призрачный миг. Я знаю, меня настигнут собаки, приклады сломаются на голове, но я не вернусь в сырые бараки, где все так давно опротивило мне. Но я растворюсь в синеве беспредельной. Я облаком стану и каплей росы. Я стану травою под пулей прицельной, высокой, не знающей взмаха косы. В сиянии мелком, в журчанье воды и в пении птиц, и в рычанье зверей. Мне грезишься, видишься, слышишься ты, свобода родная, ты всех мне милей. Написал Валеры Шалякін. І ще один автор з Івацевіцького колючого дроту дослав нам свой верш. Гэта Ігор Міхнавец. Усё у нас не так, як у людей. Брат наумысна крутіць рукі брату. Ёлуп, самавучка без ідэй, бомбу вырабляе для тэракту. Всё змяшалось в чараде падзей, не здзіўляе моцна глуст ад факту. Як майор сярод затрыманых блядзей пазнае дачку, пісаўшы акты. Усё ў нас не так, як у людзей, ад таго, што кінута за краты, столькі моладзі, якой расціць дзяцей, а не варожасць да непрыхільнае ўлады. Вось і мэта снежаньскіх надзей, задарма заштурхана пад варту. Для каго ж мы ў свеце ўсё бліжэй, нават спадары ўжо не да жарту. Будзе кошт паветра даражэй, альбо вытруцяць, каб не было і духу, людзі мы ці нехта іх танней, тых, хто са зброяй ратавалі шляхту. Сорамна ў стане гледачоў бачыць, як за праўду б'юць паэта, брыдка не пазнаць сваіх вачэй, ды маўкліва разумець пра гэта. Напісаў Ігар Міхнавец. А завершае блёк вершаў, што патрапілі да нас з-за кратаў Івацевіцкай калоніі, Алесь Кіркевіч. Дакладней, ягоныя вершы з-за кратаў чытае жонка Надзея.
Раскрыла в очи ночь, спустила тени зала. За нею думки прэч, ладина миновала. Здесь там далеко ты живешь, ты пригожейшей стала. Анёлы правят свой кортеж, и знову дум навалом. А поудни липень просыпая стружкой твары. Дравняный пах, добрый вспомин об тым, что не зимак цвете крывавы, а скомина веется шэры дым. Там люди любят, працуют, нараджают, гадуются мурашнику черговый день. Яго не смог, чтоб яблоковое джало, и не скрыю злых этапов тень. Прос ягоды тещилину меж кратов, моя литература клеткой прорасте. На поле ниным продизнул ораты, хоть кому-то жить было простей.
Верши Алеся Кіркевіча читала ягоная жонка Надзея. На гэтым сённяшняя праграма «Дом літаратара» завершаецца. З вамі былі Міхась Скобла, які прадстаўляў навіны беларускага літаратурнага жыцця, і Валянціна Аксак з аглядам вершаў на свабоду.
На Радыё Свабода працягваецца летні конкурс афарызмаў. Нашыя слухачы і наведнікі сайту дасылаюць трапныя выказванні славутых асобаў беларускай гісторыі, культуры і палітыкі. Крылатыя словы гучаць таксама і ў нашым эфіры.
кажуть, зло нараджає зло, а найчастіше його нараджає надія на відпущення гріхів. Максим Танк. Не сумуйте, як тія, що надії не мають. Казімір Свояк. Усе буде добре, тільки нічого не треба робити. Олександр Уласов. Той сумленно розсудить, хто собі не дарує. Геннадь Буравкін. Абыякавы да мінулага не мае аніякай інтэлектуальнай перавагі над жывёлай, і таму ёсць першы кандыдат на маральную, а затым і фізічную смерць. Усё адно, хто гэта – чалавек ці народ. Уладзімір Караткевіч.
Досылайте нам на сайт, на аўтаадказнік і звычайнай поштай афарызмы славутых беларусаў, з пачутага, з кніг і з уласнай памяці. А ў верасні мы падвядзем вынікі гэтага конкурсу. Пераможцы, тыя, хто дашле найбольш самых трапных афарызмаў, атрымаюць каштоўныя падарункі.
Вялікія словы па-беларуску.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Лотберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны, а 20 да 22, Радыё Свабода гучыць в эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6150 і 5930 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.